Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ikhwah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kedatangan seorang ikhwah kita dari membina KKM Kiswah wilayah 3 Cirebon yang meliputi Ciayu Majakuning plus Ciamis, Tasikmalaya dan juga Tegal. Pada kesempatan hari ini insyaallah akan memberikan penyuluhan tentang wabah virus corona atau yang dikenal dengan COVID-19, yaitu coronavirus disease 19, yang kalau kita terjemahkan adalah penyakit virus corona yang ditemukan tahun 2019. Untuk lebih jelasnya kepada Dr. Deden Boni Koswara, Magister Manajemen, beliau merupakan pembina KKM Kiswah Wilayah 3 Cirebon dan juga Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu. Alhamdulillah, kemarin beliau sudah meminta izin kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon sebagai tuan rumah wilayah kita ini, dan beliau sangat menyambut dengan antusias dengan keceriaan beliau untuk memberikan penyuluhan kepada kita semua. Dan beliau Dr. Edi sebagai Kadinkes Kota Cirebon mohon maaf tidak bisa hadir pada kesempatan hari ini. Oleh karena itu, kepada Dr. Eden, waktu kami persilakan secukupnya. Barakallahu fikum.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sebelumnya saya ucapkan jazakallahu khair pada Ustaz Muhammad Asewer yang sudah berkenan mengundang ana ke hadir di sini, dan saya ucapkan juga terima kasih pada teman ana Dr. Edi selaku Kadinkes Kota Cirebon yang sudah memberikan izin kepada ana pribadi untuk hadir karena ini adalah wilayah dari Dinas Kesehatan Kota Cirebon. Dan perkenalkan ana Dr. Deden Boni Koswara, ana di sini selaku tim pembina KKM Kiswah Cirebon, dan samping itu juga pekerjaan sehari-hari ana sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu. Iwan semua yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ustaz Muhammad sebagai pembukanya, bahwa kita sekarang sedang menghadapi musibah terkait adanya virus yang awalnya dikenal sebagai virus novel coronavirus. Kenapa disebut novel? Karena ini adalah yang terbaru. Dan sekarang sejak tanggal 12 Februari 2020 sudah dirubah oleh WHO menjadi COVID-19 atau COVID-19, ya. Jadi artinya adalah coronavirus disease. Dan ini pada tanggal 30 Januari 2020 sudah dimasukkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat di dunia, ya. Dan pada tanggal 4 Februari 2020, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sudah mendeklarasikan bahwa ini adalah kedaruratan kesehatan masyarakat di Indonesia. Pada tanggal 2 Maret 2020, Bapak Presiden Jokowi sudah menyampaikan bahwa ada dua orang yang terkena pertama kali di Indonesia, yaitu yang ada di Depok, yaitu dua orang. Dua orang ini adalah warga negara Indonesia yang terkonfirm pada saat tanggal 2 Maret menderita atau terkena COVID-19 dari warga negara Malaysia yang warga negara Jepang yang tinggal di Malaysia, ya. Dan kemudian pada tanggal 12 Maret WHO juga mengumumkan bahwa sekarang COVID-19 adalah merupakan pandemi ya. Jadi ada wabah. Jadi kalau wabah itu misalnya di dalam suatu kelompok di situ ada satu orang, kemudian yang terkena diare, kemudian tiba-tiba menjadi 15 orang, itu kita sebut wabah. Kemudian selanjutnya adalah endemi. Endemi itu adalah pada saat di situ ada penyebaran keluar wilayah. Keluar wilayah itu 1, 2, 3 dan terpola, terlihat polanya. Nah, kemudian inilah pandemi. Kalau pandemi ini menyebar ke luas, lebih multiple, lebih luas dan tidak terdeteksi polanya. Nah, inilah merupakan musibah besar yang ada di dunia sekarang. Terakhir yang kami kutip, sekarang itu sudah menyebar ke 121 negara. Yang terkena, terkonfirm data per 15 Maret dari WHO yaitu 156.396 yang terinfeksi. Ya. Kemudian dari 156.000 itu 5.833-nya orang meninggal. Dan di Indonesia angka untuk fatal rate-nya, kematiannya itu kedua di dunia setelah Italia. Ya. Sedangkan untuk angka insidensinya atau kejadiannya yang terbanyak di Italia, kemudian di Korea. Ya. Tapi berita positifnya ada 73.966 pasien sembuh. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa awal pertama kali terjadinya virus ini karena adanya virus ini bersifatnya zoonotik ya, transmisinya dari hewan ke manusia yang ada di Cina atau di Wuhan ya. Wuhan itu adalah salah satu daerah di Cina yang kemudian menyebar ya. Itu di sana ada pasar hewan yang langsung bisa dimakan langsung ya binatangnya, dan itu adalah salah satunya adalah diduga sampai sekarang melalui kelelawar hidup ya. Dan tadi saya sampaikan juga bahwa pertama kali ini adalah sama ya, satu golongan dengan yang dulu pernah mungkin para hewan sekalian sudah paham adanya SARS ya, sindroma akut respiratory syndrome, dan kedua adalah MERS atau Middle East Respiratory Syndrome yang ada di Timur Tengah yang penularannya melalui unta. Ini adalah sama ya. Jadi antara SARS kemudian MERS, sekarang namanya COVID-19. Jadi penyebarannya ini dia masuk virus itu ke saluran napas bagian atas, kemudian dia bereplikasi atau memecah diri masuk ke saluran napas bagian atas, menyebar ke saluran napas bagian bawah, dan di sanalah dia melalui infeksi itu maka terjadilah pneumonia atau radang paru-paru saluran bawah ya, pernapasan bawah. Kemudian penyebarannya, nah ini yang harus terpenting supaya kita paham, bahwa penyebarannya ini adalah melalui droplet atau percikan ludah. Ya. Pada saat kita batuk yang terpercik ludah kita ada 3.000 percikan. Pada saat kita bersin ada 40.000 percikan ludah. Ya. Dan sekali lagi transmisinya ini dia hanya dapat melampaui jarak tertentu, di beberapa literatur menyebutkan 1 meter dan juga ada menyebutkan 0,5 sampai 2 meter. Jadi apabila dalam udara bebas terbuka, maka dia hanya penyebarannya itu hanya 2 meter saja. Tapi kalau misalnya tertutup dalam ruangan begini, dia tidak terkendali. Ya. Makanya kemarin pada saat yang warga negara Jepang yang ada di Malaysia itu datang ke Indonesia dan terdeteksi dia melakukan satu kegiatan dalam gedung, maka 76 orangnya sekarang di tracing atau di cari, ditelusuri apakah itu sudah terkena virus atau belum. Ya, mereka dalam status ODP. Nanti ODP apa nanti akan saya sampaikan. Jadi iman sekalian, untuk kita tidak boleh menyebutkan untuk bahwa ini adalah kasus terkonfirm atau suspek ya. sekarang itu hanya ada dua supaya masyarakat itu paham dan bagaimana penanganannya. Yang pertama adalah ODP. ODP itu adalah orang dengan infeksi pernapasan atas, ya, dengan batuk, pilek, demam, ya. Kemudian dia tidak ada kemungkinan penyebab pasti diagnosa yang lainnya, atau dia adalah 14 hari sebelumnya sudah pernah ke luar negeri atau menetap di luar negeri atau berkunjung ke daerah yang sudah ada transmisi lokalnya. Misalnya contoh kita dari Cirebon berangkat, tadinya nggak ada, kemudian berangkat ke Depok. Nah itu berarti kita sudah dicurigai. Jika dia ada demam atau ada riwayat demam atau dia ada panas, batuk, pilek, ya, maka dia adalah orang dalam pemantauan. Ya, termasuk dalam ini adalah orang yang kembali dari umroh. Ya, jadi masuknya ODP. Pada saat ODP, nah ini, itu orang tersebut adalah mengisolasi diri di rumah selama 14 hari. Ya, jadi tidak dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Ini perbedaannya. Berbanding terbalik dengan PDP atau namanya pasien dalam pengawasan. Dia adalah orang dengan demam, panas, ya, kemudian batuk, pilek disertai dengan pneumonia atau sesak, baik itu sesak ringan maupun berat, ya. Dan dia dalam 14 hari sudah melakukan close contact atau kontak dekat, atau dia sudah berkunjung atau menetap di luar negeri atau ke daerah yang ada transmisi lokal COVID-19. Apa yang sudah lakukan, maka dia harus diisolasi di rumah sakit. Ya. Itu perbedaannya. Jadi ada dua. Nah, selanjutnya nanti si pasien yang ada yang PDP ini akan diperiksa usapan dari tenggorokannya, ya, diperiksa. Kemudian nanti apakah dia positif atau tidak, maka dia akan berubah menjadi pasien yang terkonfirmasi namanya, ya. Pengobatannya apa? Sampai sekarang untuk pengobatan virus tidak ada, ya. Jadi dan virus sendiri untuk pengobatan itu hanya untuk mempertahankan kekebalan tubuh kita saja atau menaikkan kekebalan tubuh kita. Sampai sekarang belum. Sampai kemarin baru dilaporkan pemakaian obat anti HIV, kemudian ada institusi yang memberikan oseltamivir antivirus, tapi ini sampai sekarang belum efektif. Dan vaksinnya sampai sekarang juga belum ada. Nah, ini yang terpenting yang perlu kami sampaikan untuk penanganan alur kesiapsiagaan Dinas Kesehatan khususnya di Provinsi Jawa Barat, ya. Yang pertama adalah apabila ada dari ikhwan sekalian atau saudara atau keluarga kita, ya, dengan riwayat demam dan disertai batuk, pilek atau sesak, dan dia adalah tadi yang saya sampaikan pernah ke daerah-daerah tersebut, maka berkunjung ke rumah sakit atau ke puskesmas segera, ya. Kemudian dilaporkan ke Dinas Kesehatan, ya, atau kalau di Dinas Kesehatan Kota Cirebon melalui PSC 119. Saya ulangi, 119, ya. Jadi Iwan sekalian bisa kontak ke 119 bahwa kami atau keluarga kami atau tetangga atau siapa bahwa menderita begini-begini. Nanti akan dijawab oleh call center tersebut, ya. Kemudian nanti dari di situ akan dipilah tadi apa dia ODP atau PDP. Kemudian nanti apabila dia memang PDP, nanti akan dilakukan isolasi di rumah sakit yang sudah ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan. Jadi rumah sakit rujukan yang ada di wilayah 3 itu Rumah Sakit Gunung Jati dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Indramayu. Untuk di provinsi sendiri kita ada 52 rumah sakit, ya, dengan ICU 240 dan ruang isolasi ada 455. Itu sudah kita siapkan, ya. Jadi untuk hotline provinsi sendiri, jadi selain tadi untuk hotline masing-masing kabupaten kota, seperti di Cirebon itu memakai 119, di Indramayu hotline-nya 08111333314 dan di provinsi sendiri 08112093306 ya, untuk provinsi. Pencegahan yang terbaik, Pak Ikhwan sekalian, adalah melakukan cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik minimal, ya, dengan gerakan 3 kali 3 kali. Nanti Insya Allah nanti KKM akan mengeluarkan leaflet, ya, atau flyer yang akan dikirimkan melalui WA supaya mudah untuk melihat bagaimana cara cuci tangan yang baik. Atau sekali lagi hand sanitizer, ya, dengan basis alkoholnya 60%. Tapi sekali lagi jangan kita sekarang ini kan kalau orang Indonesia latah, ya. Begitu ada ini COVID-19 maka semua pakai masker. Akhirnya masker hilang di pasaran. Jadi penimbunan, ya. Kemudian juga ini sekarang hand sanitizer enggak ada. Ya, coba teman-teman cari enggak, ya, Ikhwan sekalian cari enggak ada. Ya. Jadi akhirnya padahal yang paling efektif adalah cuci tangan pakai sabun. Ya. Kemudian setelah itu tidak mengusap area wajah, terutama yang ada mukosanya, terutama itu mata, hidung, ya, itu dan mulut, itu harus hati-hati, ya, dengan tangan yang belum tercuci. Hindari kontak dengan orang sakit, ya, apalagi misalnya datang ada saudara kita yang baru pulang umroh, kemudian demam, ya, kemudian batuk pilek, kita datang karena kunjungan, sebaiknya untuk dihindari dulu. Dan sudah kami sampaikan juga di beberapa kesempatan untuk mereka yang pulang umroh untuk menutup diri atau mengisolasi diri dulu, ya. Kemudian jika sakit untuk tidak keluar rumah. Kemudian tidak melakukan kunjungan ke daerah di Indonesia atau luar negeri yang mempunyai transmisi lokal, ya, sudah terkena COVID-19. Nah, ini adalah melakukan penggunaan masker dan etika batuk bersin yang secara benar. Jadi kalau misalnya pakai masker di situ ada 10 orang, ya, kemudian ada satu yang sakit, maka yang dipakai masker itu hanya satu orang saja. Jadi bukan 10-10-nya. Atau 9-nya pakai masker, yang sakit enggak. Ya, kebalik. Ini sekarang adalah orang yang sehat pakai masker juga, kemana-mana pakai masker, ya, dipakai itu-itu juga maskernya. Jadinya itu juga malah kotor, ya. Membersihkan dan menyemprotkan secara rutin dengan disinfektan. Disinfektan itu ada 3, ya, ada 3 jenis, bisa aminopropil, ya. Kemudian disinfektan seperti cairan klorin itu juga bisa, atau seperti lisol itu juga bisa, ya, atau hipoklorin atau kaporit. Ya. Untuk tadi yang disampaikan Ustaz Muhammad bahwa untuk dari peran pemerintah, saya khususkan di sini dulu untuk Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat sudah mengeluarkan SK Gubernur Jabar tentang pencegahan dan pengendalian COVID-19 dan surat edaran gubernur yang ditandatangani tanggal 13 Maret 2020, ya. Karena rilis yang terakhir, kita ini ada Depok 2 orang, ada 6 totalnya. Kemudian 1 orang di Cianjur yang meninggal, ya. Kemudian 2 orang adalah istri dan anak yang ada di Bekasi. Jadi yang di Cianjur itu istri dan anaknya ada di Bekasi. Dan 1 orang lagi ada di Cirebon yang sedang dirawat. Makanya kemarin Bapak Wali Kota saya lihat di berita-beritanya melakukan rapat secara mendadak, ya, terkait dengan pencegahan pengendalian COVID-19 ini, ya. Apa yang dilakukan adalah yang kami di Provinsi Jawa Barat sekarang sedang diusahakan akan melakukan thermal scanning, jadi akan melakukan pengukuran suhu di area-area publik, terutama di area publik, ya. Jadi di kereta, stasiun kereta, ya, kemudian di masjid, kemudian yang banyak berkumpul orang, ya. Kemudian yang baru keluar barusan ini adalah meliburkan sekolah. Akan ada libur sekolah, ya. Itu dari besok tanggal 16 sampai tanggal 29. Ya. Jadi akan semua sekolah-sekolah di pemerintah akan diliburkan tanggal 16 sampai 29. Kemudian menunda kunjungan ke dalam atau keluar daerah. Jadi kalau menerima kunjungan dari luar gitu ya, ini akan diberhentikan juga. Dan ini adalah namanya, saya lupa menyampaikan, sistem lockdown. Mungkin teman-teman sering ada yang menyebut lockdown, lockdown tuh ya begini ya. Padahal ini pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Udah lama beliau mengajarkan bahwa apabila ada wabah, kita tidak boleh keluar dan yang di luar tidak boleh masuk. Ya. Dan ini yang kita laksanakan sekarang adalah yang dari luar tidak boleh masuk dan yang di dalam tidak boleh keluar kalau tidak darurat. Jadi teman-teman sekalian, ikhwan sekalian, kalau misalnya tidak ada hal-hal yang azan ya.
Pengumuman insya Allah dilanjutkan materi sebentar lagi. Kemudian untuk pertanyaan bisa ditulis dengan kertas, nanti dikumpulkan ke kami, KKM Kiswah. Mungkin sebagian besar akan dijawab melalui radio nantinya. Ya, karena waktu terbatas, jadi materi dilanjutkan sampai selesai. Kalau masih ada waktu, mungkin pertanyaan satu atau dua saja. Barakallahu.
Selanjutnya adalah kita lanjutkan menunda kegiatan yang mengumpulkan orang dengan banyak. Ya, jadi nanti termasuk izin-izin dari kegiatan-kegiatan itu juga akan diberhentikan oleh teman-teman kita dari kepolisian. Ya. Kemudian menutup area-area publik wisata, ini juga akan ditutup. Ya. Tidak ada lagi area-area wisata yang dibuka selama tanggal 16 sampai 29. Kemudian pelayanan publik harus tetap berjalan seperti puskesmas, rumah sakit, ya. Kemudian kantor-kantor, ya, yang pelayanan publik. Diskuk capil itu harus tetap berjalan. Mengimbau toko modern, swalayan, pasar untuk tetap buka melayani masyarakat dengan menerapkan standar kesehatan. Jadi di sana harus menyediakan hand sanitizer di tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh pengunjung. Kemudian mengimbau agar seluruh instansi perkantoran, tempat ibadah, stasiun kereta, full travel, bis, full bis untuk menerapkan standar kesehatan dalam pencegahan COVID-19. Ya. Jadi ini adalah semua sudah ada SOP-nya, ya, dan sudah dari pemerintah sudah membuat aturan-aturan supaya insya Allah, ya, yang paling penting adalah pesannya bahwa kita tetap waspada tapi jangan panik, ya. Kadang kepanikan ini dijadikan sebagai kesempatan bagi orang-orang yang mohon maaf yang itikadnya tidak baik untuk mengambil kesempatan ini, ya. Itu saja dari Ana, semoga bermanfaat dan semoga kita semua dapat terhindar dari virus COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdik, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallahu khairan katsiran kepada Bapak Deden yang sudah memberikan pencerahan kepada kita semua pada siang hari ini berkenaan dengan COVID-19. Berikutnya mungkin pertanyaan ini sifatnya yang berhubungan langsung dan kami yakin banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Oleh karena itu pertanyaan silakan bentuk tulisan dan untuk sekarang dibuka satu atau dua pertanyaan saja. Silakan, yang sudah punya pertanyaan. Ada pertanyaan dok, masalah pengobatan. Seandainya ada yang pasien terkena virus COVID-19 ini, dibiayai oleh pemerintah atau biaya sendiri kalau orang yang sudah terkena?
Karena COVID-19 ini sudah ditetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat, maka akan ditanggung oleh Kementerian Kesehatan atau oleh pemerintah. Semuanya biayanya.
Ya, jazakallahu khairan. Yang kedua adalah COVID-19 ini kan disebutkan belum ada obatnya dan belum ada vaksinnya. Nah, untuk meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh kita, itu langkah apa saja yang perlu kita lakukan? Karena di media sosial tersebar berita bahwa ada jamu yang bisa menangkal virus corona ini, dok. Penemuan seorang profesor, mohon penjelasannya, barakallahu fiik.
Ini adalah salah satu contoh yang latah ya. Kemarin Ana diminta diwawancara oleh Kompas ya. Pas begitu ditanya apakah ini akan wawancara tentang COVID-19, iya dok, cuman kami akan wawancara tentang relevansi antara pemakaian jahe kunyit ya dengan COVID-19, karena sekarang jahe menghilang di pasaran ya. Jadi begitu ada yang rilis bahwa jahe bisa menangkal virus corona, akhirnya jahe hilang di pasaran ya. Nah ini juga, jadi untuk sampai sekarang, jadi yang paling tepat itu adalah kita melakukan dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Yaitu tadi yang saya sampaikan, Ana sampaikan, yaitu cuci tangan dengan memakai sabun. Kemudian kita istirahat cukup 6-8 jam. Kemudian kita berolahraga minimal 30 menit dalam sehari. Dan kemudian jangan lupa kita harus memakan makanan yang berimbang dan gizi cukup. Ya, sekali lagi, tidak misalnya kita latah lagi, misalnya kita minum vitamin ya, minum misalnya imunodulator dan sebagainya macamnya. Yang paling baik adalah apabila tercukup kita dari makanan, minuman kita juga sudah cukup, maka vitamin itu tidak perlu. Mungkin ikhwan sekalian, kalau kita minum vitamin, ingat ya, kita akan kencingnya kuning ya. Itu menandakan kita sudah kelebihan itu vitaminnya. Jadi kita buang melalui ginjal kita ya. Kalau kita terus-terusan memakai minum vitamin juga tidak baik. Jadi hanya jika diperlukan saja apabila kondisi kita tidak baik. Dan seperti jahe, kunyit, kayu manis, itu dia kerjanya adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Itu bisa saja. Ya, tapi tidak misalnya jadi kebal ya, tidak untuk menjadi kebal. Terima kasih.
Ya, jazakallahu khair katsira. Mudah-mudahan bisa dipahami. Yang terakhir, sehubungan dengan pondok pesantren yang dikatakan akan libur secara perwilayah provinsi ya, sejak tanggal itu ada yang bertanya, kalau kami libur sementara daerah kami itu ada kasus corona juga lebih banyak, itu bagaimana pulangnya? Cirebon baru satu, Depok, Jakarta sudah belasan begitu. Itu apakah tidak beresiko ketika balik lagi ke pondok gitu? Itu mohon penjelasan. Dan juga ada kabar bahwa apakah ada perbedaan antara sekolah umum dengan pondok pesantren kebijakan ini?
Kalau untuk yang tadi kasus per kasus ya, kalau misalnya yang tadi disampaikan, misalnya di wilayah kita di sini tidak ada, kemudian di wilayah yang tempat asalnya itu ada, maka sebaiknya untuk tidak berangkat ke sana ya, kita tetap di sini. Ya, kita tetap di sini. Nanti kami dari KKM Kiswa akan, kami sudah saling berdiskusi apa yang harus dilakukan yang terbaik untuk pondok terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, terutama yang harus segera diajarkan adalah tentang cara cuci tangan pakai sabun yang baik. Ya, nanti mungkin akan ada sabun-sabun terpasang mungkin ya dari KKM Kiswa ya untuk teman-teman di pondok pesantren, dan juga ada sosialisasi tentang COVID-19 selanjutnya dalam bentuk leaflet atau flyer. Ya. Perbedaan antara pesantren dengan sekolah biasa itu sebenarnya tidak ada perbedaan ya. Pokoknya selama dia ada berkerumun atau dalam suatu gedung atau mengumpulkan orang atau mengerahkan massa, itu sebaiknya untuk diliburkan. Ya. Tapi tadi keputusan itu ada di pimpinan pondok masing-masing ya. Mana yang terbaik dan mana yang lebih kecil mudaratnya ya.
Pertanyaan terakhir dok, untuk salat jamaah terakhir kedua berarti ini karena berhubungan dengan kita para ikhwah. Salat jamaah itu kita sudah terbiasa seperti ini, termasuk ketika bertemu berjabat tangan. Sekarang kan ada model jabat tangan model corona katanya itu. Itu sebenarnya jabat tangan itu sebaiknya dihindari atau masih boleh? Termasuk sholat jamaahnya bagaimana? Apakah seperti yang sekarang di Saudi, di negara Timur Tengah sudah di sementara di stop itu, atau masih bisa?
terakhir 4 dan 2 berarti. Kalau kemarin sudah disampaikan bahwa yang tadi di salah satu adalah pelurannya lewat tangan ya, yang paling banyak karena tangan kita adalah paling banyak mengandung kuman, baik itu virus maupun bakteri ya. Nah, ini adalah untuk menghindari jabat tangan adalah menghindari close contact ya. Kenapa? Karena sekarang itu yang agak aneh dari penyebaran virus ini ya, tanda petik Anda sebut aneh juga, yang tidak bisa diprediksi adalah ada yang kita sebut adalah karier. Karier itu adalah dia sebenarnya sudah terkena virus COVID-19 tapi orangnya tanpa gejala. Ya. Karena apa? Dia imunitas tubuhnya baik atau tinggi. Jadi dia tidak terkena gejala. Dan inilah yang sebenarnya pada saat dia kontak dengan seseorang, dan inilah yang akan menyebabkan seorang itu terkena COVID-19. Dan ini adalah polanya yang tadi yang Ana bilang pandemik ini adalah ya salah satunya dari karier tersebut. Jadi kalau misalnya berjabat tangan, kemudian karena ini adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari, untuk segera mencuci tangan atau kemudian menggunakan sanitizer tadi. Ya, ada beberapa kota yang lockdown benar-benar sama sekali tidak boleh berjabat tangan. Ya, ada yang berjabat tangannya memakai siku gitu ya, tapi sebenarnya masih kontak juga. Kemudian ada yang kaki gitu ya. Kemudian ada yang begini gitu ya. Ada yang lebih aneh lagi sekarang apa begini? Ya, itu nggak usah jabat tangan kalau kayak gitu mah ya. Jadi ada kalau misalnya memang jabat tangan mau dilaksanakan adalah segera untuk melakukan cuci tangan atau pakai sabun atau pakai hand sanitizer. Untuk sholat berjamaah sebenarnya yang paling terpenting adalah di lantainya ya. Untuk beberapa tempat yang menggunakan karpet itu sebaiknya digulung ya, digulung kemudian memakai kayak begini aja langsung lantai ya. Tapi setelah pengadaan sholat untuk pengurus masjid untuk segera membersihkan dengan baik dengan tadi cairan disinfektan ya, dan Lysol atau dan segala macam mereknya, kemudian untuk dibersihkan setiap setelah selesai sholat berjamaah ya. Itu
yang ini betul-betul terakhir. Ya, demikian sebenarnya masih banyak pertanyaan di tas ini. Oleh karena itu yang belum terjawab insya Allah akan kita tanyakan ke beliau. Dan bagi ikhwan yang masih mau bertanya langsung, beliau masih bersedia pada sholat duhur. Insya Allah akan dibuka sesi pertanyaan. Dan yang masih dengan tulisan nanti jika terlalu banyak juga kita seleksi untuk dijawab di grup WA atau di radio insya Allah. Bidillahi ta'ala. Demikian jazakumullahu khairan katsira, alafu minkum, waktunya agak molor sedikit. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan kita harapkan mudah-mudahan Kota Cirebon dan seluruh wilayah Indonesia segera terbebas dari corona. Amin. Dengan doa-doa kita dan yang lain mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.